Πάμε στην Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων να δούμε πώς αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα. Έχουμε μαζί μας την Μαρία Σιρεγγέλα, που είναι η Γενική Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. Καλημέρα, κυρία Σιρεγγέλα.
Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Είναι αλήθεια ότι βιώνουμε πρωτόγορες και στιγμές και συνθήκες λόγω της πανδημίας και προσπαθούμε όλος και όλοι να προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο υπηρεσίες που θα βοηθήσουν, θα στηρίξουν και θα ανακουφίσουν. Όσον αφορά τώρα το δίκτυο των δομών της Γενικής Γραμματείας, όλα είναι και η τηλεφωνική γραμμή 15900, η οποία λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα.
Πρέπει να σας πω ότι τη δοκίμασα χθες και λειτουργεί πράγματι.
Σαφώς, βέβαια αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αριθμό κλήσεων, κάποια αύξηση μεγάλη. Αυτό όμως δεν μας σημαίνει ότι θα πρέπει να εφησυχάσουμε. Διότι σε κάθε περίπτωση η σωματική βία είναι κάτι που αποδεικνύεται και εύκολα και κάποια γυναίκα όταν δέχεται σωματική βία κινδυνεύει η ζωή της, εννοείται ότι μπορεί να καλέσει και το 100 και ταυτόχρονα να πάει και στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα. Η ψυχολογική όμως βία που μπορεί να βιώνει αυτές τις μέρες.
Να σας διακόψω λίγο, κυρία Σιρεγγέλα. Ναι. Αυτό που είπατε ισχύει σε συνθήκες όχι εγκλεισμού όλης της οικογένειας στο ίδιο σπίτι. Τώρα έχουμε παραδείγματα από την Ιταλία, ας πούμε, που έλαβε έκτακτα μέτρα γι' αυτό, που μας λένε ότι έχουν μειωθεί τα τηλέφωνα έκκλησης βοήθειας, έχουν αυξηθεί τα SMS, τα mail και αυτό το ειδικό... Ο SMS που δημιούργησε η Ιταλία για έκκληση έκτακτης βοήθειας χωρίς να το καταλάβει αυτός που βρίσκεται στο σπίτι μαζί με την κακοποιημένη γυναίκα.
Αντίστοιχη υπηρεσία έχουμε και εμείς, μπορεί να στείλει οποιαδήποτε γυναίκα που δέχεται σωματική, ψυχολογική ή ελεκτική βία, μπορεί να στείλει να κάνει μια αποστολή email στο SOS 15900, στην γραμμή δηλαδή SOS 15900, αν δεν μπορεί να μιλήσει. Επίσης, επειδή υπάρχουν και περιπτώσεις γυναικών που δεν έχουν ενδεχομένως μονάδες στο κινητό τους, αν και η χρέωση είναι αστική, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούν να, είτε να, δεν μπορούν να μιλήσουν είτε δεν έχουν μονάδες στο κινητό. Γι' αυτό και υπάρχει και η υπηρεσία της αποστολής email, ηλεκτρονικές δηλαδή οι αλληλογραφίες που μπορούν άμεσα να τη στείλουν mail πίσω ή να την καλέσουν και την ίδια σε περίπτωση που δεν έχει μονάδες, και όχι μόνο από τη γραμμή και από τα συμβουλευτικά κέντρα, διότι το δίκτυο δομών είναι και τα συμβουλευτικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα και ταυτόχρονα και οι ξενώνες φιλοξενίας σε όλη την Ελλάδα, που βέβαια χρειάζεται στους κανόνες στους ξενώνες υπάρχει ένα κανονισμός λειτουργίας όσον αφορά την εισαγωγή που προβλέπει για κάποιες ιατρικές εξετάσεις.
Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτή την εποχή.
Γι' αυτό και αυτή τη στιγμή δουλεύουμε, όπως υπάρχουν αντίστοιχα και σε κάποιες άλλες χώρες, κάποια δωμάτια ξενοδοχείου για μια προσωρινή ή έκτακτη διαμονή σε γυναίκες θύματα. Μέσα στις επόμενες μέρες θα είμαστε έτοιμοι και γι' αυτό, ώστε αυτές οι γυναίκες να μπορέσουν να εξασφαλίσουν μια έκτακτη διαμονή μέχρι να φιλοξενηθούν στους ξενώνες φιλοξενίες που, όπως είπαμε, χρειάζεται μια πιο δύσκολη μέσα εισαγωγικά διαδικασία για να φιλοξενηθούν. Όπως σας είπα, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε και εμείς αυτή την έξαρση όσον αφορά τις τηλεφωνικές κλήσεις, δεν έχουμε έξαρση όσον αφορά τις κλήσεις στα συμβουλευτικά κέντρα. Αυτό όμως, είπαμε, δεν πρέπει να μας εφησυχάζει και να πούμε ότι όλα βαίνουν καλώς.
Και βλέποντας το παράδειγμα των άλλων χωρών, όπως κάνουμε και με τον ιό τον ίδιο, τι συμβαίνει δηλαδή δίπλα μας και σε όλο τον πλανήτη, μπορείτε, φαντάζομαι, να καταλάβετε τι μπορεί να συμβαίνει ή να συμβεί και στην Ελλάδα.
Τώρα όμως, επειδή δουλεύουμε χρόνια αρκετά και είμαστε σε καλό επίπεδο όσον αφορά το δίκτυο των δομών, το οποίο ξεκίνησε με πρόγραμμα ευρωπαϊκό πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από το 2007, επίσης εξασφαλίσαμε εδώ και ένα μήνα περίπου, πολύ πιο πριν την λήξη του προγράμματος, παράταση στο πρόγραμμα μέχρι τα τέλη του 2023. Οπότε λέω σε αυτές οι δομές και ταυτόχρονα δουλεύουμε για το πώς αυτές οι δομές όλες, και η γραμμή 15900 και τα συμβουλευτικά κέντρα θα μπορέσουν να περάσουν στους εθνικούς πόρους κάποια στιγμή. Ο προγραμματισμός υπάρχει.
Ωραία. Σε κάθε περίπτωση. Ξέρω ότι ετοιμάζεται μία καμπάνια. Πριν μιλήσουμε για την καμπάνια αυτή, θα ήθελα να μας πείτε αν μία γυναίκα καλέσει στο 15900 ή έστω στείλει mail. Μακάρι να δημιουργηθεί μια εφαρμογή για το κινητό, όπως έχει γίνει ήδη σε άλλες χώρες, για παράδειγμα στην Ιταλία, ώστε να πατάει μόνο ένα κουμπάκι και να λαμβάνεται το σήμα της έκτακτης ανάγκης. Παρόλα αυτά, αν μια γυναίκα αυτή τη στιγμή απευθυνθεί στο 15900, τι βοήθεια θα πάρει από εσάς?
Βοήθεια από ψυχολόγους, από κοινωνικούς λειτουργούς. Όσον αφορά είπαμε την ψυχολογική και την λεκτική βία, εάν όμως μία γυναίκα κινδυνεύει η ζωή της ή οτιδήποτε εννοείται, ήδη έχει βγάλει και η ελληνική αστυνομία έχει στείλει σήμα όχι μόνο στα τμήματα ενδοοικογενειακής βίας αλλά σε όλα τα αστυνομικά τμήματα όσον αφορά τις περιπτώσεις αυτές. Αν λοιπόν κινδυνεύει η σωματική της ακεραιότητα, θα πρέπει να καλέσει το 100 ή να απευθυνθεί στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα.
Μάλιστα. Και βέβαια υπάρχει και το ζήτημα των ξενώνων. Μίλησα με τον προϊστάμενο του τμήματος, τον Γιώργο Καρούτζο, και μας είπε για τις δυσκολίες που ήδη αναφέρατε όσον αφορά...
Ποιο προϊστάμενο? Το Δίκτυο Δεδομένων Ξενών ως Φιλοξενίας είναι της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και των κατατόπους δήμων που βρίσκονται οι ξενώνες.
Ναι. Λοιπόν, και
μήπως μιλάτε για το ΕΚΑ, για τον ξενό,
και για τις δύο δομές, γιατί μας ενδιαφέρει να υπάρχει η λύση της διαμονής, δηλαδή η γυναίκα που θέλει να φύγει από το σπίτι να βρει μια στέγη πάνω από το κεφάλι της. Πείτε μου λίγο αν έχετε στατιστικά στοιχεία, αν έχετε αριθμούς για το πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση αυτή με το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας στις 3 εβδομάδες που είμαστε σε κατοίκον περιορισμό.
Σας είπα και πιο πριν ότι δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη έξαρση όσον αφορά εμείς τα στατιστικά τα παίρνουμε από τη γραμμή 15900 και τα συμβουλευτικά κέντρα. Τα στατιστικά που έχουμε από τη γραμμή 15900 ενώ ήταν ανά μήνα, τώρα από την ημέρα που ξεκίνησε η διαδικασία, τις τελευταίες δηλαδή 20 ημέρες προσπαθούμε ανά εβδομάδα να παίρνουμε στατιστικά ώστε να υπάρχει ανά εβδομάδα να βλέπουμε σε σχέση με την προηγούμενη, όπως επίσης χθες βγάλαμε τα στατιστικά του μηνός Μαρτίου σε σύγκριση με το Φεβρουάριο και σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη έξαρση, αλλά αυτό είναι αυτό που σας είπα και πιο πριν, ότι αυτό δεν σημαίνει ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποια έξαρση στα τηλεφωνήματα ότι δεν υπάρχει και ενδοοικογενειακή βία γενικότερα από τον κόσμο, επειδή είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση και όλο αυτό δημιουργεί και ένα αυξημένο άγχος ενδεχομένως σε κάποιες γυναίκες. Γι' αυτό και πρέπει να ξεκινήσουμε και αυτή την καμπάνια που λέμε.
Τι σχεδιάζετε λοιπόν?
Σχεδιάζουμε με ένα βίντεο το οποίο θα παίξει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και στους τηλεοπτικούς δέκτες, στα κανάλια. Όπως επίσης προσπαθούμε και κάνουμε χορηγούμενες μέσα των... έκανε ας πούμε προχθές το Κέντρο Ερευνών Θεμάτων Ισότητας ένα χορηγούμενο post για το που μπορούν να απευθυνθούν οι γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο έχει μέχρι στιγμής απευθυνθεί σε πάνω από 150.000 γυναίκες. Και ταυτόχρονα αυτό που μας ενδιαφέρει να γίνει όσο το δυνατόν περισσότερο γνωστή η γραμμή, και εδώ θέλουμε και τη βοήθεια τη δική σας, η γραμμή 15900, υπάρχει το δίκτυο δομών στήριξης, όσο το δυνατόν να το κάνουμε ευρύτερα γνωστό, ώστε όλες οι γυναίκες να καταλάβουν ότι αν δέχονται ενδοοικογενειακή βία, υπάρχουν οι δομές στήριξής τους.
Θα βρουν, λέτε δηλαδή, και ψυχολογική και κοινωνική και νομική υποστήριξη, αλλά και στέγη αν χρειαστεί.
Στα συμβουλευτικά κέντρα υπάρχει νομική συμβουλευτική, σε κάποια υπάρχει και νομική στήριξη των γυναικών, και μάλιστα η νομική συμβουλευτική και η νομική στήριξη είναι πέρα από το εισόδημα που μπορεί να έχει μια γυναίκα. Δεν μας ενδιαφέρει δηλαδή ποιο είναι το εισόδημά της, διότι έχει παρατηρηθεί πολλές φορές γυναίκες με μια καλή δουλειά. Τα χρήματα που είναι να πάρουν να μην πηγαίνουν στο λογαριασμό του δικού τους, αλλά να πηγαίνουν στο λογαριασμό του συζύγου ή του συντρόφου. Οπότε αντίστοιχα να μην μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να μην έχει την κατάλληλη νομική συμβουλευτική και υποστήριξη.
Πότε θα είναι έτοιμη αυτή η καμπάνια?
Μέσα στις επόμενες μέρες, άμεσα.
Την περιμένουμε λοιπόν.
Ήδη σας είπα ότι έχουμε ξεκινήσει την καμπάνια. Ήδη προσπαθούμε να μιλάμε όσο το με το δυνατόν περισσότερους δημοσιογράφους, όπως καλή ώρα τώρα, για να διαφημίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και τη γραμμή και το δίκτυο των δομών στήριξης των θυμάτων βίας.
Η αλήθεια είναι ότι ανταποκριθήκατε άμεσα και δεν είχα δυσκολία.
Όχι,
ούτε να βρω εσάς, αλλά ούτε να έχω και απάντηση από τη γραμμή 15900. Ξέρω ότι βιάζεστε γιατί θα πάρετε μέρος σε μια συνέντευξη τύπου που θα δοθεί σε λίγη ώρα από τώρα. Ποιο είναι το θέμα αυτής της συνέντευξης τύπου?
Σύμφωνα με τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, η Γενική Γραμματεία έχει το συντονιστικό ρόλο όλων των φορέων, τόσο του κράτους, και ταυτόχρονα πρέπει να είμαστε οφείλουμε και ως άνθρωποι να είμαστε σε επαφή και με την κοινωνία των πολιτών, διότι κράτος και κοινωνία των πολιτών πρέπει να πηγαίνουν μαζί, ώστε να στηρίζουμε, να βοηθούμε και ανακουφίζουμε, προσφέροντας υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο, και ταυτόχρονα μεταξύ μας θα πρέπει να μιλούμε, να συνεργαζόμαστε, και γι' αυτό τώρα έχουμε με το Χαμόγελο του Παιδιού μια κοινή συνέντευξη και με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών, ώστε να βρούμε τρόπους που μπορούμε μέσα σε αυτές τις συνθήκες τις πρωτόγνωρες που ζούμε να συνεργαστούμε και να βοηθούμε οι μεν τους δε.
Μάλιστα. Κυρία Σερεγγέλα, ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που διαθέσατε στην εκπομπή μας. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
Γεια σας.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. Just as long as you stand by me.
Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε απευθείας με την Νατάσα Κεφαλινού, που είναι υπεύθυνη επικοινωνίας του κέντρου Διοτήμα, ενός κέντρου που ειδικεύεται σε θέματα έμφυλης βίας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ένα κέντρο με την μορφή μη κερδοσκοπικής οργάνωσης. Η Διοτήμα λοιπόν προχθές ανακοίνωσε μία νίκη, δικαιώθηκε μία γυναίκα που κατέφυγε σε αυτήν, αφού είχε πάει πρώτα σε αστυνομικό τμήμα να κάνει μήνυση για ενδοοικογενειακή βία και την είχαν διώξει με πρόσχημα τον κορονοϊού. Η νίκη σας είναι το θετικό αυτής της ιστορίας, κυρία Κεφαλινού. Καλησπέρα. Το περιστατικό όμως δείχνει τι μπορεί να συμβεί αυτόν τον καιρό με την κατοίκον απομόνωση. Υπάρχουν άλλωστε και πάρα πολλά παραδείγματα από χώρες σε όλο τον πλανήτη, με αριθμούς μάλιστα.
Καλησπέρα σας, κυρία Κουρτίδου, και από μένα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας. Κοιτάξτε, το περιστατικό αυτό αφορούσε μια γυναίκα ωφελούμενη του φορέα που λάμβανε νομική βοήθεια από την υπηρεσία μας, όπου η γυναίκα χτυπημένη, δηλαδή είχε γίνει άμεσα το περιστατικό σωματικής βίας, ξυλοδαρμένη με έναν τρόπο, και η ίδια και κάποιοι οικείοι της, οι οποίοι είχαν προσέξει για να την βοηθήσουν και να την προστατεύσουν, κατέφυγαν στο αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλουν τον κακοποιητικό πρώην σύντροφο. Η γυναίκα αποπέμφθηκε μαζί με τους οικείους, δεν δέχτηκαν τη μήνυσή της, δεν δέχτηκαν την καταγγελία της, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο το αστυνομικό τμήμα, το η πρόφαση του κορονοϊού. Μαζί όμως με αυτή τη δικαιολογία είχαμε και τις συνηθισμένες δικαιολογίες που αντιμετωπίζουν μια σειρά από γυναίκες που πηγαίνουν στα αστυνομικά τμήματα και καταγγέλουν. Δηλαδή αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει.
Και όχι μόνο αυτές τις εβδομάδες, λέτε.
Ακριβώς.
Του εγκλισμού.
Ακριβώς. Σωρευτικά με τις νέες συνθήκες ακούσαμε τη συνήθεια επιχειρηματολογία ότι η μήνυση για ενδοοικογενειακή βία δεν έχει νόημα, γιατί οδηγεί σε νέες μηνύσεις. Αν του κάνεις τώρα μήνυση και τον πιάσουμε με το αυτόφορο, θα σου κάνει και αυτός μήνυση για ψευδή, για κατασυγκοφάντηση, και θα συλληφθείς και εσύ, τα παιδιά σου τι θα γίνουν, τα δικαστήρια αργούν να εκδικάσουν αυτές τις υποθέσεις. Αυτά όλα, αυτές όλες οι δικαιολογίες είναι δικαιολογίες που ακούν οι γυναίκες που επιζούν έμφυλης βίας συχνά. Και τώρα είχαμε προσθετικά σε όλο αυτό και το ζήτημα των μέτρων για την πανδημία. Ωστόσο, να πω ότι ας μην σταθούμε μόνο σε αυτό, να σταθούμε στο ότι η δημοσιοποίηση του περιστατικού αυτού και από το φορέα μας, αλλά και από διάφορα άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τους χρήστες στο social media, η έκταση δηλαδή που πήρε το συμβάν αυτό, κινητοποίησε άμεσα τη Γενική Διεύθυνση, τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθήνας, άμεσα το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας. Η καταγγελία έγινε την Παρασκευή, τη Δευτέρα είχαμε κλείσει από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, όπου οι αρμόδιοι μας διαβεβαίωσαν ότι θα επιληθούν άμεσα του θέματος και ότι θα δώσουν άμεσα λύση. Μάλιστα, πρότειναν στην επιζώσα να έρθει σε επαφή απευθείας με το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας για να γίνει προανακριτικά η διαδικασία όλη εκεί.
Η γυναίκα αυτή δικαιώθηκε, αλλά η γυναίκα αυτή ήταν ήδη μια γυναίκα που την παρακολουθούσατε, ήξερε πού να καταφύγει. Λοιπόν, ας μιλήσουμε για το κέντρο Διοτήμα. Ποιες είναι οι υπηρεσίες που εσείς προσφέρετε, σε ποια περίπτωση μια γυναίκα μπορεί να καταφύγει σε εσάς και σε ποια τηλέφωνα?
Κοιτάξτε, το Κέντρο Διοτήμα είναι μια γυναική οργάνωση, όπως είπατε και εσείς, που δραστηριοποιείται από το 1989 με στόχο την συστηματική ανάδειξη των διακρίσεων που βιώνουν οι γυναίκες σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής. Ανάμεσα στην πολύπλευρη δραστηριοποίησή μας είναι και η πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, όλων των μορφών της έμφυλης βίας. Εμείς παρέχουμε ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες, ψυχοκοινωνική υποστήριξη στις γυναίκες που έχουν δεχτεί έμφυλη βία και νομική βοήθεια. Δηλαδή οι γυναίκες οι οποίες λαμβάνουν από εμάς νομική συμβουλευτική, από εξειδικευμένη ομάδα δικηγόρων, και εκτός από νομική συμβουλευτική έχουν και δικαστική εκπροσώπηση. Δηλαδή πηγαίνουμε και στο δικαστήριο με τις γυναίκες. Ο φορέας μας παρέχει τις υπηρεσίες του κατά κύριο λόγο σε ευάλωτες γυναίκες, σε γυναίκες με χαμηλά εισοδήματα, και μετανάστριες και προσφύγισσες. Σε αυτή τη φάση τα προγράμματά μας αφορούν κατά κύριο λόγο τον προσφυγικό πληθυσμό. Όταν λέω σε αυτή τη φάση εννοώ πολύ πρόσφατα σταμάτησε το πρόγραμμα που αφορούσε και τις Ελληνίδες και τις μετανάστριες και είμαστε στην αναζήτηση και νέου προγράμματος.
Μάλιστα, επομένως αν τώρα καλέσει μία γυναίκα που μας ακούει τα δικά σας τηλέφωνα, δεν θα μπορέσετε να τη βοηθήσετε, λέτε?
Θα μπορούσαμε να την παραπέμψουμε, γιατί έχουμε τέτοια τηλέφωνα, δεν σταματάει, δηλαδή επειδή κλείνει ένα πρόγραμμα δεν σημαίνει ότι σταματάει. Θα μπορούσαμε να την παραπέμψουμε σε όλες τις δομές εκείνες που λειτουργούν και θα μπορούσαν να τις παράσχουν βοήθεια.
Στα τηλέφωνα δηλαδή 15900 και 197.
Το 15900 είναι γνωστό και θα μπορούσαμε να την παραπέμψουμε σε συγκεκριμένα συμβουλευτικά κέντρα για να λάβει από εκεί ψυχολογική υποστήριξη, να λάβει νομική βοήθεια. Θα μπορούσαμε να την παραπέμψουμε το πού θα μπορέσει να βρει δωρεάν δικαστική εκπροσώπηση, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα για πολλές γυναίκες, δεν μπορεί να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα να υποστηριχθούν από κάποιο δικηγόρο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να της δώσουμε όλη τη χρήσιμη πληροφορία.
Μάλιστα. Τι γίνεται με τις δομές, τις προσφυγικές δομές? Έχουμε και κρούσμα στην Ριτσόνα. Θα είστε ενήμεροι, φαντάζομαι.
Ναι, ναι, βεβαίως. Το άκουσα. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι οι επιζώσεις έμφυλης βίας που ανήκουν στον προσφυγικό πληθυσμό είναι διπλά ευάλωτες. Και είναι ακόμη πιο δύσκολη η πρόσβασή τους στο σύστημα απόκρισης και ώστε να λάβουν προστασία και ασφάλεια. Μπορώ να σας πω και κάποια πράγματα τα οποία θα δημοσιοποιήσουμε και άμεσα για τη Μόρια, όπου λειτουργεί και η υπηρεσία μας. Εκεί έχουμε μια σειρά από προβλήματα, καθώς οι γυναίκες έχουμε μια σειρά από, καταρχάς, περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που υποστηρίζουμε μέσα στη Μόρια. Εκεί το μεγάλο πρόβλημα είναι η ασφαλής στέγαση. Οι προστατευμένες πτέρυγες που υπάρχουν μέσα στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης είναι υπερπλήρης. Οι γυναίκες δεν έχουν στην ουσία που να πάνε μετά το που να πάνε, εννοώ σε ποιο χώρο να πάνε και να είναι προστατευμένες και ασφαλείς, γιατί αυτό είναι το βασικό. Ο ξενώνας κακοποιημένων γυναικών της Λέσβου έχει σταματήσει να δέχεται επιζώσεις ετούσες άσυλο, απορρίπτονται δηλαδή ανεπισήμως. Απορρίπτονται μάλλον οι αιτήσεις για φιλοξενία και η ανεπίσημη αιτιολογία είναι ότι δεν μπορούν να φιλοξενηθούν γιατί η στέγασή τους δεν θα είναι βραχία λόγω γεωγραφικού περιορισμού. Οπότε εδώ καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι γυναίκες εκτίθονται σε πολλαπλούς κινδύνους, πέρα από την όλη κατάσταση την οποία υπάρχει μέσα στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης, και αντιμετωπίζουν και μια άλλη σειρά από προβλήματα που βλέπουμε όμως αντίστοιχα προβλήματα και με τον γενικό πληθυσμό. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι γυναίκες δεν γίνονται δικαστήρια αυτή τη στιγμή. Δηλαδή τα δικαστήρια που γίνονται είναι μόνο για αυτόφορα δικήματα. Οι γυναίκες που επιζούν έμφυλης βίας αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να πάρουν, να κάνουν κάποια, να καταφύγουν στη δικαστική οδό για ασφαλιστικά μέτρα για την επιμέλεια των παιδιών, για τη μετοίκηση του σύζυγου, περιοριστικά μέτρα για μη προσέγγιση του κακοποιητή. Μόνο κατ' εξαίρεση κάποιες τέτοιες υποθέσεις εκδικάζονται.
Πόσες γυναίκες έχουν καταφύγει σε εσάς
τις τελευταίες ημέρες?
Εννοώ από τις προσφυγικές δομές, σε αυτό το πρόγραμμα.
Από τις προσφυγικές δομές εμείς εξυπηρετούμε, ας πούμε, για να καταλάβετε, το τελευταίο χρόνο είχαμε πάνω από 800 γυναίκες που εξυπηρετήσαμε.
Είχατε αύξηση τις τελευταίες εβδομάδες, μήνες, έχετε αριθμούς?
Κοιτάξτε, υπάρχει μια συγκεκριμένη, ενώ ήταν, είχαμε αύξηση μέσα στην περίοδο του κορονοϊού.
Ναι, ναι.
Μέσα στην περίοδο του κορονοϊού η αλήθεια είναι ότι παρόλο που σας είπα ότι εμείς δεν έχουμε γραμμή SOS και δεν έχουμε αυτή τη στιγμή υπηρεσία για τις Ελληνίδες, με τον προσφυγικό πληθυσμό υπάρχουν άλλοι τρόποι επικοινωνίας. Παρόλα αυτά έχουμε αρκετά τηλέφωνα στο κέντρο που μας ζητούν πληροφορίες για το τι μπορούν να κάνουν, και ιδίως τηλέφωνα από γείτονες οι οποίοι γίνονται μάρτυρες τέτοιων περιστατικών, ενώ αυτοί οι μάρτυρες ή ένας γείτονας που μπορεί να ακούει φωνές, που μπορεί να ακούει, οι οποίοι μας ζητούν βοήθεια και μας ζητούν κατεύθυνση για το πώς να χειριστούν την όλη κατάσταση. Δηλαδή τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες εβδομάδες έχουν πυκνώσει αυτά τα τηλέφωνα.
Τα περιστατικά, μάλιστα. Νομίζω ότι θα χρειαστεί, ελπίζω να μην χρειαστεί να τα ξαναπούμε, κυρία Κεφαλινού. Είμαστε όλοι σε ετοιμότητα, είναι αυτό όλο κάτι πρωτόγνωρο και το παρακολουθούμε καθώς εξελίσσεται. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που διαθέσατε στο ραδιόφωνο μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας συνέχεια.
Λοιπόν, κλείνοντας αυτό το ρεπορτάζ σήμερα, που μπορεί να έχει και συνέχεια, θα μιλήσουμε με την καθηγήτρια της ψυχολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, την κυρία Δήμητρα Κογκίδου, στην οποία καταφεύγουμε συχνά για ζητήματα έμφυλης βίας, τα γνωστικά αντικείμενα με τα οποία ασχολείται η κυρία Κογκίδου επικεντρώνονται σε θέματα οικογενειών και πολιτικών για την οικογένεια, σπουδές φίλου, κοινωνικού αποκλεισμού. Δεν είναι η πρώτη φορά, κυρία Κογκίδου, που καταφεύγουμε σε εσάς, και φαντάζομαι ότι δεν θα είναι και η τελευταία. Ήθελα λοιπόν να μας πείτε κι εσείς για το ζήτημα που μιλάμε σήμερα, και δεν είναι άλλο από την ενδοοικογενειακή βία και την πιθανή αύξησή της σε συνθήκες εγκλεισμού όπως αυτές που βιώνει τώρα και η ελληνική κοινωνία.
Να αρχίσουμε λίγο από ένα πιο βασικό, να μην ξεχνάμε το μεγάλο ποσοστό της βίας κατά των γυναικών. Το αν αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια αύξηση στις καταγεγραμμένες δομές δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Έτσι, να αρχίσουμε από αυτά τα βασικά και να θυμίσω μόνο δύο νούμερα. Δεν μου αρέσει πολύ έτσι να σας βομβαρδίζω με νούμερα, αλλά αν πάρουμε την παρουσίαση, τη μεγάλη έρευνα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που έγινε το 2014 για τη βία κατά των γυναικών, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μία στις τρεις γυναίκες έχει πέσει θύμα σωματικής ή σεξουαλικής βίας. Και το 43% των γυναικών έχουν βιώσει κάποια μορφή ψυχολογικής βίας από στενό σύντροφο.
Είναι σοκαριστικό αυτό το ποσοστό, είναι γνωστό βεβαίως.
Γνωστό είναι.
Εδώ και χρόνια θυμίζω, και δεν λέει να αλλάξει.
Αν μπράβο, το θυμίζω, και αυτό είναι και ένας δείκτης του πόσο πίσω είμαστε στον δρόμο για την κατάκτηση της ουσιαστικής ισότητας. Το ξέρουμε αυτό, και στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, είμαστε και στην τελευταία θέση. Την κλείνω την παρένθεση για να απλά ήθελα να βάλω λίγο το πρόβλημα στις πραγματικές ουσιαστάσεις. Και ξέρουμε ότι μόνο η κορφή του παγόβουνου φτάνει να γίνει ορατή. Καταρχήν, χαίρομαι που κάνετε την συζήτηση αυτή, και νομίζω ότι ο ρόλος των ΜΜΕ είναι πάρα πολύ σημαντικός και σε αυτήν τη φάση, αλλά και κάθε φορά. Χαίρομαι επίσης γιατί ευτυχώς πια, μετά από τόσα χρόνια που υπήρχε αυτή η συζήτηση, λειτουργούν οι δομές πρόληψης για την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας. Δηλαδή, αυτό που είπε η κυρία Σιραγγέλα και το SOS 15900, και σε ολόκληρη τη χώρα υπάρχει αυτό το δίκτυο συμβουλευτικών κέντρων των γυναικών. Και βεβαίως
και υπάρχουν κάποια δωμάτια.
Υπάρχουν δομές. Ναι. Υπάρχουν δομές και υπάρχουν ξενώνες. Χάρηκα επίσης με αυτό που άκουσα, αλλά νομίζω ότι αυτό πρέπει λίγο να γίνει, να έχουμε αυτή την ετοιμότητα. Γνωρίζω τους περιορισμούς που υπάρχουν στους ξενώνες και αυτό ήταν ένα ζήτημα. Το ότι θα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα και χαίρομαι που έχει μπει μπροστά για έκτακτες στέγες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, εάν χρειαστεί στην παρούσα φάση. Το σκεφτόμουν και εγώ ότι κάποια ξενοδοχεία
παραμένουν κλειστά. Και μάλιστα υπάρχει και ειδικό δωμάτιο καραντίνας.
Μάλιστα. Στα κάποια ξενοδοχεία που μένουν κλειστά, δεν μιλάω τώρα για αυτές που έχουν νοσήσει, γενικώς να υπάρχει αυτή η δομή. Πραγματικά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στο βαθμό που αυξηθεί. Φαντάζομαι ότι θα αυξηθεί και εδώ πέρα ο αριθμός. Και γιατί το λέω αυτό, διάβαζα προχθές ότι από τα 40 περιστατικά που καταγράφηκαν στα επίγοντα ορθοπαιδικά ιατρία του νοσοκομείου της Νίκαιας που εφημέρευε, τα 5 από αυτά ήταν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Και λένε το νοσοκομείο ότι η αναλογία πριν τα περιοριστικά μέτρα ήταν 2 στα 300 περίπου μιας συνηθισμένης εφημερίας. Και από αυτά δηλαδή έχουν αυξηθεί τα περιστατικά σωματικής βίας. Τώρα αυτό είναι από μία εφημερία, αλλά είναι ενδεικτικό. Μόνο μία από τις 5 γυναίκες ζήτησε να εξεταστεί από ο ιατροδικαστής, οι υπόλοιπες γύρισαν πίσω στην καραντίνα και στους κακοποιητές. Γνωρίζουμε ότι σε όλες τις περιόδους κρίσης το μένουμε σπίτι, αυτός ο ιδιότυπος εγκλεισμός τώρα και λόγω πανδημίας, ότι αυτό δεν είναι ασφαλές για όλες τις γυναίκες, γιατί είναι αναγκασμένες να μένουν στο σπίτι με τον κακοποιητή. Και εδώ πέρα, αν θέλετε, είναι και το πόσο σημαντικό στην παρούσα φάση, αλλά και σε όλες τις φάσεις, είναι τα δίκτυα αλληλεγγύης και αυτοβοήθειας των γυναικών, έστω τώρα διαδικτυακά. Η οργάνωση των γυναικείων συλλογικοτήτων, οι οποίες πρέπει να αναζωοποιηθούν, να ενισχυθούν, γιατί παίζουν και αυτές ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην παρούσα φάση.
Επομένως λέτε ότι οι γυναίκες που αντιμετωπίζουν την ενδοοικογενειακή βία δεν πρέπει να μένουν μόνες, πρέπει να οργανώνονται, να καταφεύγουν σε δίκτυα και δομές αλληλεγγύης για τις ίδιες.
Ναι, πέρα από τα επίσημα. Πέρα από τα επίσημα και πέρα από αυτά τα οποία, αυτά τα οποία είπαμε. Ξέρετε, αυτή η συνύπαρξη σε ένα τοξικό οικογενειακό περιβάλλον είναι η υποχρεωτική συνύπαρξη, η οποία επιβαρύνεται και με το στρες πανδημίας και με άλλα θέματα τα οποία γεννιούνται αυτές τις μέρες. Προφανώς αυξάνει όλες τις ενδοοικογενειακές συγκρούσεις, αλλά προσέξτε λίγο, δεν είναι ο κορονοϊός σκοτώνει, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση ο σεξισμός σκοτώνει, έτσι. Μην τα αποδίδουμε εκεί, και τώρα έχω το λόγο που το λέω μην τα αποδίδουμε εκεί, γιατί εχθές υπάρχει μια ευρεία διάδοση σε όλα τα μέσα, δεν ξέρω αν το είδατε και εσείς.
Με την καραντίνα στην Ιταλία. Για το περιστατικό στην Ιταλία.
Για το περιστατικό στην Ιταλία. Να σας πω την αλήθεια ότι επειδή εγώ το ανέβασα και στη σελίδα της Επιτροπής Ισότητας των Φίλων του Απιθύτα, χάρηκα πάρα πολύ και με το πόσο ευρεία απήχηση είχε, που σημαίνει ότι και τα νεαρά παιδιά αρχίζουν και ευαισθητοποιούνται στα ζητήματα αυτά.
Δεν οδηγεί λοιπόν ο κορονοϊός στην έμφυλη βία και στην ενδοοικογενειακή βία. Αυτό μας λέτε, μην τα φορτώσουμε όλα στον ιό.
Δεν σκοτώνει ο κορονοϊός, σκοτώνει βία.
Απλώς εδώ τώρα έχουμε
τις... Ποιο είναι το πρωτοσέλιδο.
Ναι, μόνο λίγο γρήγορα γιατί δεν έχουμε πια
χρόνο. Ναι, ότι στραγγάλισε τη φίλη του λόγω καραντίνας. Η αναγκαστική συγκατοίκηση τρέλανε το φοιτητή της ιατρικής. Είναι ένα πολύ γνωστό παράδειγμα αναπαραγωγής της κουλτούρας του βιασμού και βλέπετε εδώ πέρα όλα αυτά τα οποία συντείνουν προς αυτήν την κατεύθυνση.
Έτσι δηλαδή, ακριβώς. Εμείς σήμερα το είδαμε από την πλευρά της έγκλειστης γυναίκας που έχει ακόμα λιγότερες διεξόδους και τρόπους να αποφύγει τον βασανιστή της και να ζητήσει
και
βοήθεια και με παράδειγμα ακριβώς το επιχείρημα του αστυνομικού τμήματος που έδιωξε την κακοποιημένη γυναίκα λόγω κορονοϊού. Κυρία Κογκίδου,
έχουν γίνει και πάρα πολλά σεμινάρια στην αστυνομία για τα ζητήματα αυτά.
Κυρία Κογκίδου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την παρέμβαση στην εκπομπή. Πιθανότατα θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε σύντομα, τα θέματα είναι πολλά. Ευχαριστούμε.
Πολύ ευχαριστώ, γεια σας.